Binecuvântat este Dumnezeu
care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Iată, iubiți credincioși, cuvinte pline de mulțumire și recunoștință a prorocului David către Dumnezeu, care spune el, i-a ascultat rugăciunea prin faptul că nu a depărtat-o, nu i-a rușinat-o. În această rugăciune a lui, el sigur a simțit mila lui Dumnezeu, harul său, iertarea păcatelor, bucuria prezenței lui Dumnezeu. Cu aceeași căldură, iubiți credincioși, și recunoștință, probabil și-a îndreptat și orbul din Evanghelia de astăzi cuvintele sale de rugăciune către marele său binefăcător. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila lui de la mine. De orbire, Domnul îi vindecă pe oameni în repetate rânduri. Sfântul Evanghelist Matei pomenește două cazuri și în amândouă este vorba de doi orbi. Marcu menționează numai un caz al lui Bartimeu, fiul lui Timeu. Sfântul Evanghelist Luca, tot unul, localizat în Erihon, cel de care s-a pomenit în Evanghelia de astăzi. Iar Evanghelia lui Ioan consacră un întreg capitol, al nouălea, tămăduirii orbului din naștere. În referatele sinoptice, adică de la Matei, Marcu și Luca, orbii sunt cei care solicită mila și lecuirea. La Sfântul Evanghelist Ioan, textul pare să impună concluzia că Iisus a lucrat din proprie inițiativă. Domnul în versiunile sinoptice întreabă pe cel orb ce voiește sau pe cei orbi ce voie să le facă. Iar cel orb, oricei orbi întrebați, răspund aidoma în vorbe puțin felurite. Doamne, să se deschidă ochii noștri, învățătorule, să văd iarăși. Doamne, să văd. Și cererea le este de îndată îndeplinită. Desigur că orbii implorau să își redobândească vederea, vederea fizică, posibilitatea pentru ochii lor de a-și exercita funcția firească, înregistrarea pe retină a înfățișărilor lumii exterioare. Și Iisus aceasta chiar neîndoielnic le dă. Posibilitatea aceasta organică, fiziologică, de a vedea frumusețile create care ne înconjoară. Dar întrebarea pe care ne-o putem pune este dacă Domnul săvârșește numai înlăturarea unui beteșug corporal, funcțional, sau și mai mult decât atât. În privința orbului din naștere, este evident că îi dă har peste har. Se descoperă ca fiul al lui Dumnezeu. Fără doar și poate minunea vindecării orbului cuprinde și un înțeles ascuns duhovnicesc. Mântuitorul Hristos nu i-a deschis orbului numai ochii trupului, nu i-a redat numai vederea fizică, ci a deschis și ochii sufletului, ochii credinței, i-a redat și vederea duhovnicească. Căci de văzut în sens propriu direct, vedem cu toții. Sau cum ne spune Evanghelia, vedeau și fariseii, care sunt orbi, așa cum reiese din minunea vindecării orbului din naștere. Mântuitorul le dă de înțeles că sunt orbi duhovnicește și vedem cu toții, buni și răi, vedem bine, ba poate chiar prea bine. Prea bine îi vedem pe ceilalți, pe semenii și vecinii noștri. Vedem toate paiele din ochii lor. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Ne întreabă Mântuitorul, am putea zice pe fiecare dintre noi. Le urmărim necruțători, neobosiți, nesățioși toate gesturile, în nădejdea că vom surprinde greșeli, păcate de care să ne înfiorăm, dobândind astfel dreptul să începem a striga cu glas înalt și a dezlănțui oprobriul împotriva lor. Ori măcar nici caiva obiceiuri rele, sau mai puțin rele, manii în temeiul cărora să-i putem face de râs și de ocară. Le aflăm cu exactitate contabilă abaterele toate, ne sprijinim pe acest simț al văzului, pe această acțiune scrutătoare a privirii, vigilența noastră neadormită și vrăjmașă, o folosim spre a ne alimenta și împrospăta ura, scârba și zavistia asupra aproapelui nostru. Doamne, să văd, iubiți credincioși, poate însemna pe lângă voința recâștigării simplei capacități vizuale și altceva. Putința de a vedea, observa mai bine zis, reține, sesiza numai defectele și greșelile și ticurile, ori trăsăturile specifice altora, ci și natura, cu podoabele ei, faptele bune ale semenilor noștri, actele lor de sfințenie și eroism, pe scurt spus, splendorile lumii acesteia, tot ceea ce este frumos în semenii noștri și în natura înconjurătoare. De cele mai multe ori privirea, atenția ne este fixată asupra hidoșeniilor, urâțeniilor, produse de păcat în aproapele nostru. Hidoșenii de multe ori efective, adică adevărate, hidoșenii presupuse, ori hidoșenii transmutate din lăuntul nostru la ceilalți. Și să văd poate semnifica și zdruncinarea acestei fixații asupra a tot ceea ce este urât din ceilalți. Lărgirea câmpului nostru vizual, care să nu se mărginească la depistarea într-o denunțare a erorilor sau slăbiciunilor altora, ci să îmbrățișeze și tot ceea ce în această lume, înrobită păcatului, certifică totuși lucrarea Duhului Sfânt, și anume bunătatea, jertfa, bunăvoirea, compătimirea, slujirea, curajul, devotamentul, frumusețea, fidelitatea. Nu sunt oare acestea toate lucrări ale Duhului Sfânt în semenii noștri și în noi înșine? Ba da, iubiți credincioși, să văd înseamnă trezirea noastră din acest coșmar al urii și intoleranței. Să văd înseamnă mai presus de orice a ne vedea pe noi. Oare ce-i dăruiește mai de preț Hristos celui care crede în El? Care anume extraordinară facultate îi o pune la îndemână? Aceea de a se vedea pe sine așa cum îl văd ceilalți, din preajma sa, cum îl socotez și califică răuvoitorii săi, cei mai îndârjiți. Deodată, prin Harul lui Hristos, ne vedem în realitatea nimicnicia, ticăloșia și jalnica noastră josnicie. Ieșim din noi și ne părăsim. Hristos ne deschide ochii tuturora, nu numai orbilor, și ne deschide asupra noastră înșine chiar. și declanșează în memoria noastră un proces de aducere aminte de neasemuită intensitate, aducându-i conștiința aminte de toate, riguros, de toate relele ce a făptuit cândva. Aceasta e probabil esența actului de convertire. Acesta e primul, cel mai surprinzător și mai aprig efect al întâlnirii cu Mântuitorul, cu Descoperitorul nostru. Devin, cum grăiește Apostolul, o făptură nouă, dar în prealabil ni se relevă, ni se descoperă ca într-o străfulgerare făptura veche, înlănțuită în fără de legile ei nenumărate. Dintr-o dată vălul cade și vedem, dar oare ce vedem? Pe noi mai întâi. Mă văd pe mine complet, nesulemenit, neamăgit și mă cutremur și mă înfior ca la judecata de apoi. Judecata de apoi creștinul și-o face el însuși, de vrea și poate zilnic, mai degrabă acuzator decât apărător al său. Iată darul cel mare al lui Hristos. Ne binecuvintează cu această minunată, supranaturală putință de a ne vedea așa cum suntem, nu cum ne plăcea a ne socoti, feriți de orice posibilă învinuire, înzestrați numai cu drepturi și calități, neprihăniți, stăpâni ai lumii, superior tuturor răufăcătorilor, greșiților. Încântătoarea și ademinitoarea iluzie încetează. Creștinului începe sub acțiunea Harului a-i fi silă și groază de el, așa cum poate foarte probabil este și altora. El nu se mai consideră drept și îndreptățit, având neîncetat dreptate și îndurând necazuri și nevoi numai din vina celorlalți și exclusiv datorită urii lor neîmpăcate. Nu mai crede că îi este îngăduit orice, revenindu-le celorlalți doar sarcina de a-l admira și ridica în slăvi. Să mă pot osândi eu, acum, înainte de obșteasca judecată, la fel de fără părtinire ca atunci. De nu și mai sever, pentru că dreptul judecător va fi oricum blând și milostiv, pentru că așa este firea. Iubiți credincioși, am încercat să înțelegem ce înseamnă a vedea în raportul cu semenii noștri, cu cei care sunt oameni ca și noi, cu cei care moștenim aceeași fire umană căzută. Efortul nostru de a-L vedea pe Dumnezeu, pe de altă parte, se arată în lucrarea rugăciunii. Cum a dobândit orbul vederea? Gratuit? Poate într-un fel gratuit, dar Mântuitorul l-a provocat, l-a întrebat ce dorește de la el. Putea să considere că dorește o bucată de pâine, ceva de mâncare. Ca Dumnezeu știa ce dorește, dar ca să vadă toți cu câtă rugăciune cere El acest lucru pe care noi îl avem cu toții, vederea, îl provoacă, cum am spus, la rugăciune. Până ce omul nu conștientizează nevoia sa de Dumnezeu, mai ceva decât nevoia de hrană, de apă, de aer, nu înțelege nici pentru ce e nevoie de atâta rugăciune, nu înțelege rostul rugăciunii. Mulți consideră rugăciunea deprisos sau nepotrivită omului zilelor noastre, emancipat, că ce poate aduce, zic ei, rugăciunea. Sau cum te mai poți simți emancipat și demn din moment ce recurgi la rugăciune? În realitate însă, întrebările acestea trebuie puse pe dos. Cum poate trăi omul fără rugăciune? Sau cum poate simți plinătate și libertate dacă nu se hrănește cu rugăciunea? Rugăciunea reprezintă o necesitate ontologică a firii omenești. Precum icoana există și își păstrează valoarea ei doar pusă în legătură cu cel pe care îl iconizează, îl reprezintă, tot astfel și omul ca făptură după chipul lui Dumnezeu există, își păstrează valoarea sa și se împlinește doar în legătură cu cel al cărui chip icoană este. Rugăciunea este raportarea omului la Dumnezeu, comuniunea și unirea cu El. Rugăciunea nu reprezintă o practică magică, ci o faptă a libertății. Pentru a se apropia de Dumnezeu, omul trebuie să lase departe orice grijă lumească. Trebuie să își desprindă mintea de făpturi și să-și o înalță la făcătorul lor. Și ca să izbutească aceasta, e nevoie să-și pună în lucru acea lucrare specială a minții, care se numește atenție sau luare aminte. Fără luare aminte, nu avem rugăciune adevărată, după cum ne încredințează un părinte al bisericii, Evagrie Monahul. Luarea minte, spune el, căutând rugăciune, rugăciune va afla, căci rugăciunea îi urmează luării aminte mai mult decât orice altceva, spre care să ne sârguim. Rugăciunea este a omului în înțelesul efortului pe care îl depune omul de a se ruga și în același timp e lucrarea lui Dumnezeu sau a lui Hristos în om. Revine iarăși la cuvintele cu care am început cuvântul, și anume, binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea, adică efortul, lucrarea omului și mila lui de la mine, mila lui Dumnezeu în înțelesul lucrării lui Dumnezeu în om, prin harul lui. Credinciosul face și trebuie să facă deosebire între faptul că el este cel ce are nevoie de bunurile pe care le cere de la milostivul și atotputernicul Dumnezeu, dar că în același timp în rugăciunea lui e puterea lui Dumnezeu. În rugăciune noi tindem spre liman, spre bunurile pe care le cerem, dar în același timp ea, rugăciunea, e limanul spre care tindem și reprezintă posesia bunurilor pe care le cerem. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: mare armă e rugăciunea, mare podoabă e cererea, ea e siguranță și liman și comoară de bunătăți și bogăție nejefuită. Prin rugăciune e binecuvântat și slăvit Dumnezeu, dar tot prin ea e binecuvântat și slăvit de Dumnezeu cel ce îl binecuvintează și îl slăvește pe Dumnezeu. Aproape este Domnul de tot ce îl cheamă pe El. Spune Sfântul, iarăși Sfântul proroc David în Psalmul 144. Prin cuvântul aproape se afirmă că Domnul este chiar în cei ce îl cheamă, dar că totuși ei nu se confundă cu El. Rugăciunea este o stare de interioritate reciprocă între cel ce se roagă și Dumnezeu. Sufletul celui ce se roagă e ca o plantă însetată de apă, adică de Dumnezeu, dar în același timp e plin de seva dumnezeiască, de harul lui Dumnezeu. Sfântul Efrem Sirul prezintă rugăciunea ca dar al nostru făcut lui Dumnezeu din darul lui prin cuvintele: sărăcie este harfa mea, darul tău să o miște pe ea. Îmbogățește-o pe ea cu dulcile cântări ale laudei aduse ție, ca să aduc din harfa mea jertfa cuvintelor. Sau, de la tine cer oamenii ca să-ți dea ție. Ei se roagă să le dai lor din bunătate. Și pentru că i-ai făcut să se roage din bunătatea ta, îți iei de la ei ale tale. Sau în altă parte, pe tine te rog, dă-mi mie ca să jertfesc ție. Eu îți dau din ale tale, dacă voiești să-mi dai mie. Numai din comoara ta, Doamne, pot eu să-ți jertfesc ție. În aceasta constă, în schimbul reciproc între noi și Dumnezeu, viața de rugăciune în general și viața liturgică, Sfânta Liturghie la care suntem cu toții prezenți în particular. O frumoasă descriere a prezenței lui Dumnezeu în rugăciune o face Sfântul Grigorie Sinaitul, un mare iubitor al rugăciunii, și spune el: rugăciunea este ipostasul celor nădăjduite, dragostea lucrătoare, mișcarea îngerească, puterea celor netrupești, fapta și veselia lor, încredințarea inimii, nădejdea mântuirii, semnul curăției, chipul sfințeniei, cunoașterea lui Dumnezeu, arătarea botezului, baia curăției, arvuna Duhului Sfânt, bucuria lui Iisus, veselia sufletului, mila lui Dumnezeu, semn al împăcării, pecetea lui Hristos, raza soarelui înțelegător, luceafăr al inimilor, hara lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, arătarea lui Dumnezeu. Și la ce să le mai spunem pe toate? Și spune el: rugăciunea este Dumnezeu, care lucrează toate în toți. De aceea una singură este lucrarea a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, care le lucrează pe toate în Hristos Iisus. Dacă n-ar fi luat Moise toiagul puterii de la Dumnezeu, nu s-ar fi făcut el însuși Dumnezeului Faraon, ca să-l bată pe el și Egiptul. La fel, dacă mintea n-ar fi primit puterea rugăciunii, i-ar fi cu neputință să zdrobească păcatul și puterile vrăjmașe. Părintele Dumitru Stăniloae, un om care a experiat ceea ce înseamnă suferința, un om care a depășit prin rugăciune această suferință, un trăitor care a iubit pe om și valorile umane, care a iubit pe Dumnezeu din adâncul inimii sale, spune despre rugăciune: rugăciunea e taina unirii omului cu Dumnezeu. E o taină care se înfăptuiește ori de câte ori se roagă omul cu concentrare, sau, cum am spus mai înainte, cu luarea minte. Cel ce ajunge la o rugăciune neîncetată trăiește neîncetat această taină. Prin rugăciune pătrunde omul ca un scafandru în adâncurile nesfârșite ale lui Dumnezeu, care ca persoană iubitoare rămâne totuși distinct de cel ce se roagă și îl menține și pe acesta distinct. De aceea, prin rugăciune, îi vin omului puteri nenumărate și nesfârșite, chiar puteri de rugăciune, cum vin cuiva într-un grad infinit mai mic, puteri chiar din semenul cu care primește să fie în comuniune. Sau, când cineva face efortul de a se ruga, Dumnezeu îi vine în întâmpinare, întărindu-i acest efort și atrăgându-l în adâncimile vieții și puterii sale, din care capătă noi puteri. Frați creștini, acum privind către noi înșine, să fim sinceri cu noi și să conștientizăm fiecare întunericul în care zacem. Să rugăm și noi pe omul Hristos Iisus, care locuiește în lumina neapropiată și care Dumnezeu fiind s-a făcut om ca noi, pentru noi, să ne lumineze ca și orbului din Evanghelia de astăzi, nu ochii trupului, ci ochii sufletului, că lumina lor ne lipsește, mai mult sau mai puțin. Cu acest Dumnezeu milostiv făcut om pentru noi, nu ne întâlnim pe drumul Erihonului, ci la fiecare sfântă liturghie. Să îndrăznim și noi, conștienți în fața cui stăm, să-i cerem să vedem nu păcatele, slăbiciunile aproapelui nostru, de care și noi suferim, ci să ne vedem păcatele noastre, orbirea noastră și de asemenea să îndrăznim să-i cerem să ne vindece de ea. Apoi luăm cunoștință de puterea și valoarea rugăciunii, să-L rugăm să ne izbăvească de cel mai mare dușman al rugăciunii, adică de lene și trândăvie, ca să putem realiza în fapt curățirea și unirea noastră cu Creatorul nostru, atât cât este cu putință, încă din viața aceasta. Amin. Mulțumim,